Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και καλημέρα στους ακροατές μας.
Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας για τη δικογραφία που πήγε στη Βουλή και να μας πείτε με ποιον τρόπο σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει για το θέμα αυτό. Θα καταθέσετε αίτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, θα το κάνετε μόνοι σας, θα συνεννοηθείτε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
Θα διαβάσουμε καταρχήν τη δικογραφία, γιατί αυτό που έχουμε προσπαθήσει μέχρι τώρα είναι οτιδήποτε κίνηση κάνουμε να συνάδει με τις νέες πληροφορίες που βγαίνουν για μια υπόθεση. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τώρα θα δούμε το βάρος της δικογραφίας, θα δούμε πώς εμπλέκεται ο κάθε υπουργός. Φαντάζομαι ότι εάν οι υπόλοιποι πηγαίνουν για κακουργήματα, κάπου εκεί θα κινηθούν και με τους υπουργούς, αλλά αυτό, εάν δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, δεν θα το ξέρουμε.
Εννοείται τα μη πολιτικά στελέχη, κύριε Γερουλάνη.
Τα μη πολιτικά στελέχη για κακουργήματα. Οπότε φαντάζομαι ότι αν μπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, θα είναι λίγο πολύ στο ίδιο μήκος σχήματος. Αλλά αυτό νομίζω και να περιμένουμε να διαβάσουμε ψύχρεμα τη δικογραφία και να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Και γιατί εμφανίζονται και αυτά τα δύο ονόματα, τα οποία, όπως λέτε, δεν είχαμε ακούσει μέχρι τώρα.
Πάντως, κύριε Γερουλάνη, από χθες όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και επικοινώνησα και εγώ με τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μόνο που λένε με βεβαιότητα είναι ότι θα πάμε μόνοι μας. Έχουμε τις 30 υπογραφές που χρειάζονται και θα πάμε μόνοι μας. Που σημαίνει ότι η προηγούμενη σύμπλευση, συμπόρευση, συντάφτιση με την κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς δεν σας βγήκε σε καλό και αλλάζετε τακτική.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εκείνη η ουσία του ζητήματος. Για μένα η ουσία του ζητήματος είναι ξεκάθαρα ότι εδώ υπάρχουν 4 ερωτήματα πέρα από το να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Υπάρχουν 4 ερωτήματα στο δυστύχημα των Τεμπών που ουσιαστικά χτυπάνε στην καρδιά των πολιτικών παθογενειών. Πού πάνε τα λεφτά που πληρώνουμε, εξού και η σύμβαση 717, πώς διασφαλίζουμε αξιοκρατία στο δημόσιο, σταθμάρχης, πώς λογοδοτεί η εξουσία. Τόσες φορές είχε προειδοποιήσεις ότι το τρένο είναι επικίνδυνο και το αγνόησε. Και βασικά πώς κάνουμε διαδικασίες έτσι ώστε να διορθώνουμε τα λάθη μας αντί να κάνουμε συνέχεια τα ίδια. Και εκεί έχει να κάνει το μπάζωμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκτός από την τιμωρία των υπευθύνων, εδώ υπάρχουν βασικά πολιτικά ερωτήματα τα οποία για μένα θέλουν πολύ μελέτη, ακριβώς για να σταματήσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη και να συμπεριφέρεται κάθε κυβέρνηση λες και έπεσε από τα σύννεφα. Δεν εννοείται πλέον μετά από τέτοιες εμπειρίες που έχουμε, μετά από τόσους νεκρούς, οι κυβερνήσεις ακόμα να συμπεριφέρονται λες και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στο ελληνικό κράτος. Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα εάν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στον τρόπο που διοικείται αυτή η χώρα.
Αντώνη, θα ρωτήσεις ή να...
Θα ρωτήσω, σκέφτομαι όμως το εξής, να ρωτήσω, είχα ένα δισταγμό.
Ναι,
να σας
απλώς,
πω.
Απλώς μην το σκεφτείς καμιά ωρίτσα.
Να μην το σκεφτώ από καμιά ωρίτσα και πρέπει να σε
μένα πιέζεται για χρόνο.
Κύριε ναι, Γερουλάνο, ότι όχι. Όταν με βρει μπόσικο δεν αφήνει, δεν είναι μόνο εδώ. Είμαι κι εγώ στη μέση.
Μπόσικος ποτέ.
Λοιπόν, εσείς γιατί δεν συμβάλλετε στο να πάει γρηγορότερα στο Δικαστικό Συμβούλιο με αυτή τη λογική που λέει η κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα δεν εκφράζεται και τη διαφωνία σας ή τις αντιρρήσεις σας για το ρόλο ανθρώπων της δικαιοσύνης που θα κληρωθούν για την Επιτροπή, ούτως ώστε να προχωρήσει δικαστικά και μπαίνουμε σε μια λογική πάλι για να αρχίσει η προανακριτική, να κρατήσει 2 μήνες, να βγουν 5 πορίσματα. Ένας κόσμος λέει στη δικαιοσύνη καλύτερα πιο αξιόπιστα από τα κόμματα. Γιατί δεν το αλλάζετε αυτό ως τακτική?
Κύριε Δελατρόλα, θα σας πω την άποψή μου γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι η διαδικασία στη δικαιοσύνη, αν δείτε πόσες υποθέσεις που λύνονται μέσα από τη δικαιοσύνη δεν επιστρέφουν στη Βουλή με τα πολιτικά θέματα τα οποία ανοίγουν, θα καταλάβετε γιατί μια τέτοια διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει μέσα από τη Βουλή. Δηλαδή, μέσα από μια προανακριτική διαδικασία, άσχετα αν έχουμε ένα πόρισμα ή 15 πορίσματα, μέσα από μια κοινοβουλευτική διαδικασία, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο το κοινοβούλιο με τα πολιτικά λάθη, τα πολιτικά παραπτώματα, τα πολιτικά ό,τι είναι αυτό, το οποίο έχει οδηγήσει στο να χάσουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από τα δικαστήρια. Θα δικαστεί η υπόθεση, θα πούνε αθώος ή ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος. Κανείς δεν πρόκειται να φέρει πίσω τη δικογραφία στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πει, κυρίες μου, καταλαβαίνετε γιατί συνέβη αυτό. Καταλαβαίνετε πόσα λάθη έχουν γίνει στην
καλά,
πορεία.
Καλά τώρα, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο η ρομαντική πλευρά, σωστή μεν, αλλά η ρομαντική πλευρά του πράγματος. Συνήθως όταν αυτό γίνεται στο...
Όχι,
αφήστε με να σας ρωτήσω, κύριε Γερουλάνη. Συνήθως όταν κάνετε αυτή τη διαδικασία, το ένα κόμμα προσπαθεί, αν είναι στην αντιπολίτευση, να καταγγείλει και να κατηγορήσει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να αμυνθεί και ποτέ δεν βγάζουμε άκρη. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό που σωστά λέτε εσείς. Εμείς τη εισπράττουμε ως δημοσιογράφοι, οι πολίτες, ότι ο ένας προσπαθεί να αθώσει τον δικό του και ο άλλος προσπαθεί να τον καταδικάσει χωρίς να βγαίνει ποτέ άκρη νόημα και ένα ενιαίο πόρισμα.
Δεν συμφωνώ μαζί σας. Πρώτον, δεν συμφωνώ με την ταμπέλα, γιατί με τις ταμπέλες αυτές ουσιαστικά βεβαιωνόμαστε ότι δίνουμε ένα άλοθη στους πολιτικούς να μην κάνουν ποτέ τη δουλειά τους. Α, είπε η κυρία Μακρύ ότι είναι ρομαντικό. Ποιος θέλει να κάνει το ρομαντικό στην πολιτική? Όχι, ρε παιδιά, ένα λεπτό να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα κοιτάξουμε την κατάσταση στα μάτια ή όχι? Ρομαντικό είναι να κοιτάξει την κατάσταση στα μάτια. Τώρα, το αν θα εκείνη την ώρα μέσα στη διαδικασία θα βγει κάποιος και θα πει, τι έγινε ρε παιδιά με τον Σταθμάρχη, γιατί ο λάθος άνθρωπος είναι στη λάθος θέση, και μόνο η απάντηση θα πει, γιατί εσείς όταν κυβερνούσατε δεν είχατε βάλει ποτέ λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση. Ωραία. Να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό και να δούμε πώς θα βάζουμε τους σωστούς ανθρώπους στη θέση.
Ναι, στο δεύτερο βέβαια δεν το λέτε ποτέ, καταλάβατε, μένετε μόνο στο πρώτο. Άρα είναι αντιπαραγωγικό.
Όταν το λέτε, το εννοείτε προς ποιον? Γιατί νομίζω ότι δεν σας έχω αφήσει ποτέ χωρίς να λέω αυτά τα πράγματα.
Όχι, κύριε Γερουλάνε, το θέμα δεν είναι προσωπικό τώρα με εσάς. Το θέμα είναι η πάγια τακτική που υπάρχει στη Βουλή και το βλέπει ο κόσμος, εξού και αποστρέφεται σε μεγάλο μέρος αυτές τις διαδικασίες. Δεν λέω ότι εσείς κάνετε κάτι, εσείς σωστά τα λέτε. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό στην πράξη.
Δεν είμαι μόνος μου, σας διαβεβαιώ, αλλά και μόνος μου να ήμουν, αξίζει η διαδικασία.
Πριν ρωτήσω ο Νίκος να πω κάτι.
Ότι δεν είμαι. Ναι. Απλά μέσα από μια τέτοια διαδικασία ακούγονται πολύ περισσότερο οι καταγγελίες και πολύ λιγότερο ο διάλογος που γίνεται από μέσα. Δεν φτάσαμε στη Διάβια ή στο ΑΣΕΠ χωρίς αυτό το πολιτικό διάλογο. Απλώς γίνονται οι κραυγές και μετά κάποιοι ψύχρεμοι άνθρωποι από κάτω βγάζουν και τη Διάβια, βγάζουν και το ΑΣΕΠ. Έτσι γίνεται η πολιτική διαδικασία σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο εδώ. Σε όλες τις δημοκρατίες έχει και τις κραυγές, έχει και την πολιτική δουλειά. Λοιπόν, αν είναι να αποφεύγουμε την πολιτική δουλειά, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια χάρη της συντομίας, σας λέω ότι χάνουμε και την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να δούμε να λειτουργεί καλύτερα το κράτος, να το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν το θεωρώ ρομαντικό αυτό, το θεωρώ απολύτως ρεαλιστικό.
Πριν ρωτήσει ο Νίκος να κάνω μια διευκρίνηση, μάλλον μου έρθε μήνυμα ότι τα ονόματα των δύο υφυπουργών που έχουν διατελέσει υπουργοί μεταφορών, Κεφαλογιάννη Γιάννη και Μιχάλη Παπαδόπουλο, αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής, όχι, ας το μου επιτρέπετε τη λέξη, πακέτο που αφορά Σπρίντζη και Καραμαλή, αλλά από μηνύσεις πολιτών. Οπότε δεν εντάσσονται.
Δεν είναι στη δικογραφία, λοιπόν.
Εντελώς διαφορετική δικογραφία.
Δεν είναι στη δικογραφία, λοιπόν. Τώρα, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν? Γιατί εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις? Γιατί εμφανίζεται να έχει απολέσει την δεύτερη θέση δημοσκοπικά?
Η αίσθηση μου είναι, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλο σεβασμό και ξέρετε πώς βλέπω τις δημοσκοπήσεις, τις θεωρώ καλά εργαλεία όταν γίνονται σωστά, θεωρώ ότι είναι μια περίοδος έκφρασης θυμού και βγαίνουμε από αυτή την περίοδο σιγά σιγά. Τώρα δεν ξέρουμε την καινούργια δικογραφία που θα ξαναπάει αυτή, αν θα ενταθεί πάλι όλο αυτό το οποίο είδαμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Η αίσθηση μου είναι ότι όσο ο θυμός είναι στο κόκκινο που λέμε με την κοινωνία, με αυτά τα οποία βλέπει, όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει βρίσκονται σε άμυνα. Στην Α ή Β γραμμή. Τώρα η δική μας τη δουλειά είναι να πείσουμε ότι το δικό μας το πρόγραμμα έχει λύσεις για αυτά τα θέματα. δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά με τις περιφερειακές διασκέψεις που κάνουμε με τις θεματικές...
Ναι, αλλά εδώ μετά την εκλογή, την επανεκλογή Ανδρουλάκη, εμφανίστηκε κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ στο 17, 18, 19%. Γιατί ξαναμαζεύτηκε στο 11-12?
Και αυτό, όπως θυμόσαστε, το είχαμε συζητήσει και την εποχή που ήμασταν σε αυτά τα ποσοστά, έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε, διότι αυτό δημιουργήθηκε μέσα από μια συγκυρία η οποία είχε να κάνει με την, με την ποιότητα της προεκλογικής εκστρατείας στο ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι εκεί εκφραζόταν ότι ξαφνικά τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δελεαστικό. Εκφραζόταν ένα μπράβο απέναντι σε μια διαδικασία η οποία ήταν άψογη και μια ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όταν όμως από εκεί και πέρα βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε σε ό,τι αφορά την απαξίωση των θεσμών γενικότερα, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που βλέπουμε από το εξωτερικό και τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την οικονομία, ο συλλογικός αυτός θυμός εκφράζεται κατά κύριο λόγο σε κόμματα διαμαρτυρίες και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα από αυτά. Δεν λέω ότι δεν θα ήθελα να δω τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Πιστεύω ότι οι κινήσεις των περιφερειακών συνδιασκέψεων, των θεματικών ενωτήτων, συν αυτό που κάναμε το Σαββατοκύριακο με τους τομείς, είναι προς σωστή κατεύθυνση.
Αυτό φαίνεται και γιατί ενεργοποιούνται και οι βουλευτές σε μια κατεύθυνση να ασχολούνται και με τα προβλήματα της περιφέρειας παραπάνω στη Βουλή κλπ. Και εσείς το εισπράτετε. Θέλω να πω όμως ότι έχει. Κάτι χρειάζεται, γιατί αυτό το τι φταίει του Νίκου δεν απαντάτε για ένα θέμα μόνο. Ας πούμε στο επίπεδο των συνεργασιών ηγετικής ομάδας με βουλευτές κλπ. Φαίνεται κάτι πάει να αλλάξει προς το καλύτερο, γιατί μαθαίνω ότι θα είστε κάθε μέρα και εσείς και η κυρία Διαμαντοπούλου στον πρωινό καφέ της Χαλάου Τρικούπη, του συντονιστικού οργάνου που χαράζει την στρατηγική ή τις τακτικές κινήσεις της εβδομάδας.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό ή όχι. Θα περιμένω να δω τις τελικές αποφάσεις του Προέδρου. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως είναι ότι οποιοδήποτε πρωινός καφές πρέπει να συνοδεύεται με όργανα τα οποία θα δουλέψουν για να προχωρήσουμε προς το συνέδριο. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η λειτουργία των οργάνων να αναβαθμιστεί και με τα όργανα τα οποία έχουμε μπροστά μας, όπως είναι η μία ΚΟΕΣ, ας πούμε, ενώπιση συνεδρίου κτλ. Έτσι ώστε μαζί με τον πρωινό καφέ να λειτουργήσουμε ώστε αυτά τα οποία μαθαίνουμε στις περιφερειακές συνδιασκέψεις, αυτά τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο πρόγραμμα, να επεξεργάζονται έτσι ώστε το μήνυμά μας να βγαίνει προς τα έξω με στόχο την καλυτέρευση των ποσοστών μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Παντός, κύριε Γερουλάνε.
Θα περιμένω να δω και τις τελικές αποφάσεις του Προέδρου, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που έχει ξεκινήσει τώρα.
Κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες εκφράζεται ακούγονται αρκετά ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. Όπως για παράδειγμα το θέμα με το πλαφόν στα ενίκια, το οποίο βάλατε στο τραπέζι. Μπήκα λοιπόν, επειδή όντως το βρήκα ενδιαφέρον, να διαβάσω και είδα ότι όπου έχει γίνει αυτό έχει καταρρεύσει σε χρόνο ντετέ, στο Βερολίνο, στη Νέα Υόρκη, στην Ολλανδία, γιατί εξαφανίστηκαν τα ακίνητα από την αγορά ή αυτά που εμφανιζόντουσαν εκτόξευσαν τη μαύρη αγορά. Και θέλω να ρωτήσω, πόσο τεκμηριωμένες είναι αυτές οι προτάσεις σας, μήπως και εσείς μερικές φορές λέτε πράγματα γιατί πραγματικά ακούγονται καλά, αλλά τελικά δεν είναι εφαρμόσιμα?
Κοιτάξτε, αν πάρει κανείς το κάθε μέτρο μόνο του, όλα τα μέτρα, ό,τι και να προτείνεις, έχει τα σύν του και τα πλήν. Και σαφέστατα, ότι αν αφήσει τη μαύρη αγορά να επιβληθεί πάνω σε αυτά τα κίνητα, ο στόχος δεν θα επιτευχθεί. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να δει κανείς είναι ότι η βασική διαφορά των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις της κυβέρνησης είναι η εξής. Η κυβέρνηση ό,τι έχει κάνει αυξάνει τη ζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να αυξήσεις την προσφορά. Και δόξα τω Θεώ στα δύσκολα μέρη, όπως είναι η Αθήνα για παράδειγμα που την ξέρω αρκετά καλά, μπορείς να αυξήσεις την προσφορά σχετικά γρήγορα. Σχετικά λέω πάντα, διότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό το οποίο γίνεται όμως είναι ότι η προοπτική νέων κατοικιών να μπουν στην αγορά και αυτό ακόμα ηρεμεί τις αυξήσεις τις οποίες πάει ο καθένας να καπαρώσει.
Και πού βρίσκονται αυτά τα κίνητα και δεν πέφτουν στην αγορά? Λέτε ότι είναι σχετικά εύκολο.
Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, τα οποία χρειάζεται ένα κίνητρο να μπουν σωστοί, να μπουν μέσα στην αγορά. Τρίτον, έχουμε κάνει προτάσεις για το πώς γίνεται ο χειρισμός της Golden Visa με το Airbnb. Όλα αυτά, ούτε ένα θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα, αλλά όλα μαζί θα μπορέσουν να κάνουν μια αλλαγή στην αγορά ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν αυτές τις απίστευτες αυξήσεις που γίνονται τώρα, οι οποίες, επειδή τις έχω ζήσει και σε όλα τα άλλα είδη, και στα θέματα που αφορούν τα σούπερ μάρκετ και σε αυτά που αφορούν τις ιατρικές υπηρεσίες κτλ., αυτό το οποίο βλέπεις είναι ότι προβλέπεις την άνοδο και πας και βάζεις το καπέλο σου πάνω σε αυτό. Αυτό προέρχεται και από το γεγονός ότι από την αρχή λέμε κάντε ελέγχους. Βεβαίως έλεγχοι δεν γίνονται. Λοιπόν, όσο περισσότερο σπρώχνεις για ελέγχους που καθυστερούν την άνοδο των τιμών και που επιταχύνουν τη μείωση, και όσο κάνεις τα άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να αυξήσουν τα διαθέσιμα σπίτια για να μείνει ο κόσμος, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είσαι. Αν τα μέτρα που κάνεις, όπως το κατοικία 1 και το κατοικία 2, τα οποία δίνουν κίνητρα ουσιαστικά για μεγαλύτερη ζήτηση, θα έχει και αύξηση των τιμών.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, Αντώνη μου, θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα.